sūtījumu skaits, kas mums šobrīd ir aptuveni 11,000 sūtījumu mēnesī, ir tā lielākā bažā, kas mūs sagaida. Un mēs domājam, ka tie būs ap 25,000 sūtījumu dienā. Pārsvarā tā ir Āzija un Ķīna, sākot ar AliExpress un citām platformām. Tas attieksies arī, piemēram, to pašu Lielbritāniju vai Ameriku. Tā nav tikai Ķīna, tās ir visas trešās valsts. Lausties no šiem sūtījumiem būs šie zemes vērtības sūtījumi, kas ir dolārs, varbūt pāris dolāri. Nodokļu ziņā ietekmes cenas, domāju, tik liela nebūs, jo pats sūtījuma vērtība ir salīdzinoši neliela, bet tā galvenā problēma būs tā, ka papildus darbības, kas būs jāveic, lai šo procesu izietu. Pērkot kaut ko, noteikti norādiet savu telefonu numuru, lai ar jums varētu pēc iespējas ātrāk sazināties par šo sūtījumu un par atmitošanas iespējām.